რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ თავი ახალი ამბები მოკლედ. კვლავ გაურკვეველია, რატომ აიხეს საქართველოში საოკუპაციო ძალებმა სოფელ ატოცთან გავლებული მართულმხართები. დღეს იწყება ევროკავშირის სამიტი, რომლის მსვლელობაშიც ხვალ ხელს მოაწერენ საქართველოს ან უკრაინასთან და მოლდავეთთან ასოცირების ხელშეკრულებებს. უკრაინის პრეზიდენტი რუსეთს მოუწოდებს საქმით დაუჭიროს მხარი მშვიდობას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. კვლავ გაურკვეველია, რატომ აიღეს ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში მყოფმა რუსეთის სამხედროებმა მართულმხართები, რომლებიც ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატოცთან იყო გაფმული. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის გოჩა რატიანის განცხადებით, კონკრეტულად რას ემსახურება რუსი სამხედროების ქმედებები სოფელ ატოცთან, ცნელი სათქმელია, თუმცა არანაირი მინიშნება, რომ ისინი საოკუპაციო ხაზის ქართული მხარის მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიის შიგნით გადაწევას აპირებენ ამ ეტაპზე არ არსებობს. ცნობების სანახმად, ქარელის რაიონში საოკუპაციო ხაზის სიახლოვეს მდებარე სოფელ ატოცის მიმდებარე ტერიტორიაზე რუსმა მესაზღვრებმა მართულმხართების ერთი ნაწილი ახსნეს, ნაწილი კი კვლავ ადგილზე დატოვეს. სამხედრო ჯიხური დადგეს, გარდა ამისა შეინიშნება ქვეითების და სამხედრო სატრანსპორტო საშუალებების გადაადგილება. ევროკავშირის ლიდერები დღეს მონაწილეობას მიიღებენ სამკლობიარო ცერემონიაში პირველი მსოფლიო ომის დაწყების მეასე წლისთავთან დაკავშირებით. ევროპელი ლიდერები შეიკრიბებიან ფლანდრიის ბრძოლის ველზე, რათა დაადასტურონ მტკიცე მხარდაჭერა ევროპის ქვეყნების მშვიდობიანი კავშირის შექმნის მიმართ. ბელგიაში ამ ცერემონიით იწყება ევროკავშირის ორდღიანი სამიტი. დღის წესრიგის ერთ-ერთ მთავარ თემად მიჩნეულია ის, თუ ვინ დაიკავებს ევროკომისიის პრეზიდენტის გავლენიან პოსტს. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონმა 25 ივნის თქვა, რომ არ დაუჭერს მხარს ჟან-კლოდ იუნკერის კანდიდატურას. მოსალოდნელია ასევე, რომ სამიზე განიხილავენ უკრაინაში კრიზისის გამო რუსეთის წინააღმდეგ შესაძლო ახალი სანქციების საკითხს. ხვალ უკრაინა, ისე როგორც საქართველო და მოლდავეთი, ხელს მოაწერს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო რუსეთს მოუწოდებს საქმით და არა სიტყვით დაუჭიროს მხარი მის სამშვიდობო გეგმას. სტრასბურგში ევრო საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წინაშე გამოსვლისას პოროშენკომ განაცხადა, რომ მოსკოვი გეგმის მიმართ მხარდაჭერის გამოხატვის მიუხედავად საკმარის არაგეთებს. 26 ივნისს უფრო ადრე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ მოსკოვმა მომდევნო საათებში უნდა დაამტკიცოს, რომ ხელს უწყობს აღმოსავლეთ უკრაინაში ზავს კიევსა და რუსეთის მომხრე სეპარატისტებს შორის. ერაყის პრემიერ-მინისტრი ნური ალ-მალიკი აცხადებს, რომ სირიამ ამ კვირაში საჰაერო დარტყმები განახორციელა ერაყის ტერიტორიაზე. ბრიტანეთის სამაუწყებლო კორპორაცია BBC-ს ცნობით, მალიკი მოსე 6 ივნის თქვა, რომ სირიის თვითმფრინავებმა 24 ივნის დაბომბეს ექსტრემისტების პოზიციები საზღვართან მდებარე ქალაქ ალ-ყაიმის გარშემო. თუმცა სირიის სახელმწიფო მედია უარყოფს ცნობას ერაყში ოპერაციის თაობაზე. ხოლო ნური ალ-მალიკის თქმით, მართალია ბაღდადს არ უთხოვია ასეთი ოპერაციის განხორციელება, მაგრამ ის მიესალმება დარტყმებს, რომლებიც მიმართულია ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფოს წევრი ექსტრემისტების წინააღმდეგ. ალ-ყაიდის მოკავშირე ამ ექსტრემისტებს დაპყრობილი აქვთ ტერიტორიის დიდი ნაწილი ჩრდილოეთ და დასავლეთ ერაყში. ცნობების თანახმად, პაკისტანის ჯარმა ჭურვები დაუშინა ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე პროვინციის ჩრდილოეთ ვაზირისტანის დედაქალაქ მირანშაჰს, ამ რეგიონში თალიბანის წინააღმდეგ მიმართული ოპერაციის ფარგლებში. პაკისტანელმა სამხედროებმა ივნისის შუა რიცხვებში წამოიწყეს იერიში ჩრდილოეთ ვაზირისტანში, სადაც თალიბებს ძლიერი პოზიცია აქვთ. ეს ოპერაცია მოხვა ქალაქ კარაჩის აეროპორტზე ექსტრემისტების თავდასხმას, რომელსაც ათობით ადამიანი შეეწირა. პოლის ისევ საქართველოსე მინისტრთა კაბინეტმა დღევანდელ ხდომაზე დაამტკიცა მთავრობის სტრუქტურებში პრემიის გაცემის ახალი საერთო წესები. დადგენილების პროექტი მთავრობის ადმინისტრაციამ და საჯარო სამსახურის ბიურომ მოამზადეს. ახალი წესებით პრემია კვარტალში ერთხელ დასაბუთებულად უნდა გაიცეს და სახელფასო თანხას არ უნდა აღემატებოდეს. ამასთან ხელმძღვანელ პირებს ახარ ექნებათ უფლებამოსილება პრემია თავადვე გამოიწერონ. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტია radiotavisupleba.ge.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური გადაცემა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე არის ხმის ოპერატორი, თბილისის დროით 17 საათი და 5 წუთია. ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი გვერდს მშვენებს, ეს არის ანა არგანაშვილი, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის, ამ ორგანიზაციის წარმომადგენელია ანა. ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ რადიო თავისუფლების ეთერში ერთ ძალიან მნიშვნელოვან, ჩემი აზრით, აქციაზე, ასე დავარქვათ, აქტიური საუბრები. დღეს ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს ამ აქციაზე. ანა გვეამბობს, რა ხდებოდა აქციაზე. გაგახსენებთ, რომ აქტიური საუბრები არის ნაწილი მსოფლიო მასშტაბით დაგეგმილი ღონისძიებისა და ამ აქციის მიზანია თავი მოუყაროს, შეიძლება ასე ითქვას, სპიკერებს, რომლებიც თავის მხრივ შეეცდებიან საზოგადოებას გაუზიარონ გამოცდილება, ის ინოვაციები, რომლებიც მნიშვნელოვანია ყველა დაუცველი ბავშვის წინაშე პრობლემის მოსაგვარებლად. აქ საუბარი არის, როგორც მე მესმის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებზე თუ ზოგადად ბავშვებზე.
ამ შემთხვევაში შეზღუდული.
ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს ინკლუზიურ განათლებაზეც, ორი დღის წინ ამ თემაზე ვისაუბრეთ უკვე ნათია ხაინდრავასთან ერთად და ეს ორი აქცია შეიძლება ითქვას დაემთხვა ერთმანეთს. თქვენი აქცია გამართა 23 ივლისს ექსპო ჯორჯიას მესამე პავილიონში. რამდენი სპიკერი იყო? 1 2 3 4 5 6 7 სპიკერი იყო და 7 სპიკერი გამოვიდა განსხვავებული თემით. მოდი ანა ჯერ ჩვენობით საუბრობთ ჩვენ. ჯერ იქნებ გვიანბო კონკრეტულად ყოველი სპიკერის გამოსვლაზე.
კი ბატონო, ჯერ მოდით ისე ვთქვათ, რომ ეს იყო გარეს ბავშვთა ფონდის მიერ ორგანიზებული და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ესეთი, ესე ვთქვა, წარმომადგენლობითი ორგანიზაცია სათავეში ჩაუდგა.
და რომ სოფლიოს მრავალ ქვეყანაში.
კი, მრავალ ქვეყანაში ტარდება და ერთდროულად არა, ხო, ერთ პერიოდში და გადაიცემდა ნიუ-იორკში. და მე ყველა აი მაგალითად თუ გაინტერესებს სომხეთში როგორ ჩატარდა, სხვა ქვეყანაში როგორ ჩატარდა, შეგვიძლია ზუსტად მოისმინო. ამ აქციის თავისებურება იცი რა არის? მე მგონი ჩემთვის მაგალითად ეს არის პარადიგმის ცვლილება, შეზღუდული შესაძლებლობის ბავშვთა და პირთა უფლებების დაცვის სფეროში. რატო? მთელი წინა წლები თითქოს ჩვენ ისედაც მუშაობდით, ხო, ასე ვარ. პარადიგმა იცვლება იმ კუთხით, რომ გამოვიდნენ თვითონ ის ადამიანები, ვისაც ეს პრობლემა ეხება და თვითონ ლაპარაკობენ. მანამდე მათემატიკურად ლაპარაკობდნენ პოლიტიკოსები,
ფსიქოლოგები, მშობლები.
ხო, ხო, აი მშობლები ახაც იყვნენ, ხო, ცოტა სხვა კუთხით. ანუ ეს არის ის მომენტი, როდესაც ჩვენ უარს ვამბობთ რაღაც შეფარულ და ასე ვთქვათ, ზდილობიან და პოლიტიკურ საუბრებზე,
პოლიტკორექტულ
საუბრებზე დისკრიმინაციის შესახებ. ეს ჩემთვის იყო აბსოლუტურად გენიალური ღონისძიება, იმიტომ რომ აი მაგალითისთვის გეტყვით, ლია ტაბატაძე ერთ-ერთი მშობელია, რომელსაც ჰქონდა მოხსენება და მისი მოხსენება იყო აი როგორი სიმართლე, ცოტა განსაცდელი ფრაზა, მაგრამ აი თავისი არსით იყო ეს ხო შიშველი სიმართლე როგორი. ლია ყვებოდა იმის შესახებ, როდესაც გააჩინა ბავშვი, რომელსაც აღმოაჩინა შეზღუდული შესაძლებლობები, მაგალითად როგორი სიუხეში მიმართა მას ექიმმა.
პირველი ტრავმა იყო შეიძლება ასე.
კი ბატონო, და აი ეს პირდაპირ სიტყვები გადასცა თავის მაყურებელს, აი ამისგან არაფერი გამოვა. ამ ბავშვისგან და რა დგინდა რომ მიყვას. ანუ ეს მე მგონი ეს ერთ-ერთი პირველი მომენტი.
ეს კრიმინალი არ არის?
ეს არის პრინციპში
დისკრიმინაციის გამოხატვის თავისუფლება.
რა თქმა უნდა, ოღონდ ჩემთვის ეს არის დისკრიმინაციის წინაპირობა, იმიტომ რომ ამას აუცილებლად მოყვება ქმედება, რომელიც ნამდვილად არის დისკრიმინაცია, თუ ჩემ შულს, იმიტომ რომ შეზღუდული შესაძლებლობის არის, არ უწევ იმ სერვისს, რასაც, იმიტომ რომ გონია რომ მე უნდა მივატოო და შენ გონია რომ მეორე ხარის ხონია, დისკრიმინაცია აბარ არის. ანუ აქამდე ჩვენ ყოველ თავს ვიკავებდით ზდილობიანად, რომ ნუ რაღაცა არა, ეს უკვე იყო ასე ვთქვათ პირდაპირ სიმართლე.
ბოდიში გაგაცხოტინებ გუშინ მომწერა ფეისბუქში ერთმა ანტიდისკრიმინაციულ კანონთან დაკავშირებით, ესე იგი ქვეყანაში გავრცელებული აზრი, რომ ანტიდისკრიმინაციული კანონი, ნუ კარგია თუ ცუდი ეს კანონი, მაგრამ კანონი მაინც მიღებულია, რატომღაც მხოლოდ სექსუალურ უმცირესობებს ეხება და როცა უპასუხე მე მას, რომ აი ერთ ორი დღის წინ გადაცემა გქონდა, სადაც ქალბატონმა ნათია ხაინდრავამ გვიამბობა, რომ ბავშვები არ შეუშვეს კინოთეატრ რუსთაველში და რომ დღეს, მაშინაც კანონის დარღვევა იყო, მაგრამ დღეს უკვე უფრო მკაცრად დაიჯერება კინოთეატრის ადმინისტრაცია, რომ მას არ შეუშვა შეზღუდული შესაძლებლობა, მსკონე ბავშვები. ეს არის ანტიდისკრიმინაციური კანონი, თქო, არ ეს მითა ეს, რომ მედია მასე გააშუქა.
აი გარკვეულ, საერთოდ რა არის მითა ადამიანებს, რომ დისკრიმინაციის ნიშნები არ არის ამომწურავი. Да, ჩვენი თქვა საკონსტიტუციო სასამართლოს ესე განმარტავს. ნებისმიერი ნიშნი შეიძლება მოხდეს დისკრიმინაცია, იმიტომ რომ მე ახლა ეთმა ესე მაქვს. შეიძლება ამიტომ ყველა ადამიანი, რომელსაც გონია, რომ არ გახდება დისკრიმინაცია, ხო, ძალიან დიდ შეცდომაშია შესული, იმიტომ რომ დისკრიმინაცია შეიძლება ნებისმიერი ნიშნით, თუ ეს ნიშანი გახდება უმრავლესობისგან განსხვავებული.
ესე რომ ქალბატონილიას გამოსვლები მომისმენია მე ბევრის ფონდში მოდერატორი ვიყავი მახსოვს და ძალიან მნიშვნელოვანია ქალბატონილიას სულ ამას ამბობს ხოლმე შობლის ფაქტორი, იმიტომ რომ ამ სტიგმას ძალიან ხშირად ამკვიდრებენ თუ რამს არასწორს ამ გამისწორეს სწორედ მშობლები.
კი, მშობლები, რომლებიც არიან თვითონაც რეპრესირებულები.
დიახ, ანუ ცხვენიათ.
ცხვენიათ და მშობლებზე ძალიან დიდი ზეწოლა მიდის. იქიდან დაწყებული რატო გაგიჩნდა ეგეთი შვილი და შენ ალბათ რაღაცა ისე არ გააკეთე ან დაისაჯე ღმერთისგან დაისაჯე. ეს არის ისეთი აქტუალური სცენარი, რომ დღემდე ხდება. გენეტიკაში გაქვს რაღაცა ნივთიერება. ცოდვა ჩაიდინე, ან შეიძლება რაღაცა გააკეთე თურმე ან სიგარეტე წეოდი ან ჭამდი ან რაღაცა და პირველი დარტყმა მედის შობელზე და მე აბსოლუტურად მესმის, როცა ის იკეტება და თავდაცვით პოზიციაში გადავა და თვითონაც გადადის უმრავლესობის მხარეს და ამ ბავშვს ტოვებს, როგორც რა ვიცი, მგლების ხახაში.
ან შეიძლება ძალიან რელიგიური ხდება და იმედი აქვს, რომ მონანიებების შემდეგ სასწაულის ძალიან გავრცელებული ეს
სტიგმა. აბსოლუტური, ასე თქვა და ლია იყო პირველი ჩემთვის, რომელმაც დაარღვია და თქვა, რომ ხალხო, მეც ვიყავი დაბნეული. და მეც შეიძლება არ ვიცოდი რა მექნა და ჩემ ხოჩერსლი ამბობს თავის მოხსენებაში მე ჩემ შულს უყურებდი გარედან როგორც დანარჩენი საზოგადოება. ამის შესახებ იყო ლიას მოხსენება, ანუ ძალიან დიდი კრიზისი და ამ კრიზისიდან მისი გამოსვლა. და მე ვიცი რომ ლია იმდენად ძლიერი მშობელია, რომ დღეს უამრავ მშობელმა გადაიფიქრა ბავშვის მიტოვება, ვისაც ყავს დაუნის სინდრომით, მართთან სატელეფონო ზარის მერე.
და რაც თავია, შექმნა არასამთავრობო ორგანიზაცია, ანუ ის არის აქტიური მოქალაქე.
ა ძალიან აქტიური მოქალაქეა, კი. ასეთივე მეორე მშობელი იყო მაია შეშნიაშვილი, რომელიც ასეთივე ძალიან აქტიური მშობელია და მანაც ზუსტად იცით თელი იდეა ეს არის, რომ არ უნდა გვეგონოს, რომ უფლებებში და ადამიანის უფლებების დაცვა გინდება რაღაც კომფორტის ფონზე. არა, შენ ძალიან დიდი კრიზისი უნდა გაერდო, უფრო მე მაგალითად ვამბობ ხოლმე, როდესაც გენერალურ თანასწორობაზე მუშაობ, რომ ეს ჩემი კრიზისიდან გამომდინარეობს. ანუ მე უნდა ამერჩია, ან გავხდებოდი დამრღვევი.
დიახ.
ან მე თვითონ უნდა, ასე ვთქვათ, ჩემი თავს უნდა ვუშველო იმით, რასაც ვაკეთებ.
ხო, ეს პრობლემა არის ეგრეთ წოდებული NGO სექტორის, იმიტომ რომ ძალიან NGO ენაც არის უკვე, ხო, არიან ადამიანები, რომლებმაც კარგად ისწავლეს ეს ენა, მაგრამ რჩებიან ამ პოლიტკორექტულობის
საშუალებას. ზუსტად, როგორც კი გაემიჯნები ამ დარღვევას და იტყვი, რომ ეს მე არ მეხება, მაგრამ ამაზე ვმუშაობ, ეს ჩემთვის ცოტა ისეთი ხელოვნური რჩება, იმიტომ რომ აი თანამედროვე კონვენციები გვეუბნებიან, რომ პირველი უფლება დამცველი არის ის, ვისი უფლებაც ირღვევა. ის უნდა გაძლიერდეს ისე, რომ თქვას, რომ კმარა რა, აღარ მინდა, აღარ მოვითმენ, მორჩა. აი ეს გვანახა ამ აქტიურმა საუბრებმა.
ხო და რა მინდა თქვა, რომ აი ისო ნათიას მინდა დაუბრუნდე ხაინდრავას და ინკლუზიურ განათლებას. ესეც პრინციპში სიახლეა, როდესაც აი ინკლუზიურ განათლებაში ადამიანები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები და ეგრეთ წოდებული ჯანმრთელი ბავშვები ერთად არიან კლასში, ხო? ნუ 10 წლის წინ მე მგონი ეს ასე არ იყო ეს დანერგილი.
10 წელს ეშინო და ასეთ და
რეხიცეშინიათ.
კი, ასე ბედავდნენ რომ ეთქვათ, რომ აი ჩემ შულთან ერთად ეს არ დასვა. ეხა ის მაინც გავარკვეთ, რომ ამის თქმა არ შეიძლება, რა თქვია, ხო ხდება ეს?
აი დიდუბის ინციდენტი მინდა გავეხსენოთ, ეხლა საუბრობთ მე და ანა და იქნებ უთხრათ რადიო მსმენელს, რა გრეკავენ მართლა და აღშფოთებას გამოხატავენ ამის
გამო, რაც მოხდა. გავრცელდა ინფორმაცია, მე ზუსტი ინფორმაცია გადამოწმებული არ მაქვს, მე სოციალურ ქსელებიდან მაქვს, რომ მოითხოვეს რაღაც საქანელის მოხსნა, იმიტომ რომ შეზღუდულ ისო თუ ეს ესია, ანუ როგორც ამ ვარმა გადამოწმული, მაშინ ეს რა თქმა უნდა არის დისკრიმინაციის ნიშნების შესაძლო შემცველი. ანუ იმის თქმა, რომ მე მივეკუთვნები უმრავლესობას და ამის გამო რომელიმე უმცირესობა ჩემს მიუღებელია, ხახო თქვენ ამით აკეთებ დისკრიმინაციას. ანუ მე რაღაც იმაზე ვარ, ნოტაზე ვარ, რომ სახელები უნდა დავარქვათ. ანუ მე რო პურის რიგში ვდგავარ და ვიღაცა შემომხედავს და თქვენ რო დგახართ და რაღაცას გეტყვის, აი იქ იწყება ჩემთვის დისკრიმინაცია და დისკრიმინაცია არ იწყება გლობალური მასშტაბებით. ყოველდღე მიწევს მე ამასთან მუშაობა და თუ გავანალიზებ ჩვენ ცხოვრება გამგზავრებას მუდმივად ხდება რა და ამიტომ მგონია რომ
წარმოვიდგინოთ შეზღუდული შესაძლებლობების ქონე რო ვართ მაშინ რა ხდება
აბსოლუტურად
არის კიდე ესეთი სიბრალულის მომენტი როდესაც სიბრალული აქვს თვალებში და ამას გრძნობენ ეს ბავშვები ამაზე თუ იყო საუბარი საერთოდ და ნუ ეს შეიძლება დისკრიმინაცია არ არის მაგრამ
ხო ეს არის ხოლმე
ცოტა სიყალბეა
კი ანუ ეს არის ხოლმე კეთილი განზრახვებიდან ანუ მე ასე თქვა ძალიან მკაცრად ვერ უდგები ხოლმე როდესაც
ანუ
ეს ცოტათი ჩემთვის უფრო უკეთესია ვიდრე ის როცა აგრესიულია და აგდებ ხო იმიტომ რომ შეზღუდული შესაძლებლობებისა და სხვა ჯერს ამ ადამიანებს უფრო ახსნის მერე ესმით რომ სიბრალული არ უნდა გამოხატო თქვა გამოხატე მიდი და კითხე რა მეჭirdება თუ არა რა გახმარება ჭirdება თუ ანუ რეალურად ეს უფრო მუშაობად გადალახვადია როცა ყველა დაიჯერებს რომ სიბრალულ ჩელებს ვერ უკეთებ უარეს უშვებ
ხო მამა აი იგივე ქალბატონ ილიას მაგალითი რა ავიღოთ როცა ასეთი ბავშვით გამოდიხარ ქუჩაში და ხედავ მშობელს რომელიც თავის ბავშვს ეუბნება აი შეხედე საწალი ბავშვი ან გრძნობ ამას ანუ ხაზი უნდა გაუსვათ ხო სულ იმას რომ ეს ადამიანები არიან ბევრად უფრო მგზნობი არეები რატომაც არა აი განიცდიან ამას რომ ბევრი ტკივილი განიცდიან
და ეცეთ რა ესე ვთქვა მეც რომ ყოველ დღეს მიყურებ და მეც ესეთ გზნობიარე ანუ
ეჭვიანი იქნება
ამან გაგხადა რა ანუ ჩემი ერთი მეგობარი მეუბნებოდა რომ ეს ეტლს იყანს ქუჩაში ვერ გავსვლარ ხურდას მიყრიანო ну ай хоар შეიძლება რომ ეს ყოველ დღე ხდებოდეს და შეიძლება ის არც არის ბერად მგრძნობიარე მაგრამ მუდმივი პრესია და ამ
დროს დაძაბული ხარ
კი დაძაბული ხარ ახლა ну ай
ამიტომაც ბევრი არ გამოდის ქუჩაში
რა თქმა უნდა ბევრი არ გამოდის და თან ეს უკვე მერე მადგან მოდის ხოლმე რა ანუ კიდევ რა დაუბრუნდა იმას უფლებების დაცვა იწება მათივე გააქტიურებით და თვითონ ისინი ამბობენ რომ აღარ მოითმენენ ამას მერე იწება ეს ყველაფერი
და ეს არის შესანიშნავი მაგალითი ეს აქცია, როდესაც მე მგონი არა მარტო მშობლები, არამედ თავად ახალგაზრდებიც ხო,
ახალგაზრდები კი, აქ იყო თავად შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანები, მარიამი იყო, მიქიაშვილი, რომელიც მხედველობის პრობლემა აქვს, უსინათლოა, მას არ მალავს და მარიამი არის შესანიშნავი მაგალითი, როგორ უნდა გახდე, რა ვიცი, ზეადაპტირებული, მაგრამ ის აქ შესანიშნავი განათლება არის, მე ვიტყოდი რა ლიდერი, მუშაობს უსინათლოთა სკოლაში და თავის მაგალითს ანახებს, როგორ შეიძლება შენი ცხოვრება აბსოლუტურად. ხო, შეიძლება მარიამმა მოიყვანა ასეთი მაგალითი ამ გამოსვლაზე. ყველაზე კარგი რაც ახსენდება მთელი უნივერსიტეტის სწავლის განმავლობაში, მარიამმა თქვა, რომ ეს არის, როდესაც მას შეღავათი არ გაუწიეს ხედელობის პრობლემის გამო და უთხრეს რომ შენ ახალი შენს არ დაგიწერ ჩაქჭრი. წადი და ისწავლე და მოდი აი ანუ ეს მაგალითი თოსეჩი.
გავხატე რა
გავხატე. იმიტომ ანუ ქველმოქმედება არისო. რეალურად ყველაფერი რაც ანუ საერთოდ გონიათ ხოლმე რომ აი ხოლმე ხოლმეს გავაკეთებ და ეს ხო კარგი საქმეა. აი ანუ ეს არის პრობლემის კარგი საქმე კი არის ეს არის თანასწორობა, ეს არის ბუნებრივი, ეს არის ადამიანის უფლებების სფერო და არა ქველმოქმედება, არა სიკეთე და არა, იმიტომ რომ სიკეთე არის ყოველთვის კეთილინება, მინდა გავაკეთებ, მინდა არ გავაკეთებ. და თანასწორობა არის უნდა გააკეთო და უნდა თავი შეიკავო დისკრიმინაციული აზრების განაცხო, იქიდან იწყება გამონათქვამების განაცხო. აი ამიტომ სამწუხარო ჩვენი იგივე მთავრობა, როდესაც ძალიან ახსანიშნავ დღეებში გამრობის და საჩუქრებს არიგებს, ვერაფრთ ვერ ხვდები, როგორ ვერ ხვდები, რომ ეს არის დამამცირებელი.
თუცა ალბათ რაღაცა დახმარება, სავარძლები მაგალითად არ უხარიათ, როდესაც
თავრობა. არ დახმარება, რაღაც შესაძლო. სავარძელი, ანუ ეს სავარძელი არის კანონით უზრუნველყოფილი დამხმარე საშუალება. ანუ ეს ძალიან ისე, ჩვენ
ვალდებულია, ანუ
ვალდებული, ანუ ისე როგორც გარკვეულწილად თავრობა ვალდებულია, რომ ჩვენ ელექტროფიცირებულ მასში ვიცხოვროთ, წყალის მოწოდება უნდა ქონდეს, მაღაზიები გახსნელი. ხო რა უნდა გვამადლის იმას, რომ შუქი, ანუ არ უნდა გვამადლის შუქი. გვაქვს. ასევე არ ეს არ არის საჩუქარი, ეს არის ჩვეულებრივი ყოველდღიური მოხმარების ნივთი, რომელიც ვალდებულია რომ გადასცეს.
კიდევ იყო შენი მოხსენებაც მაინტერესებს.
კი.
აქ 12 ბავშვი არის საუბარი, ხო? კი.
ჩემი მოხსენება
კიდე სამშაბათია.
კი, ჩემი მოხსენება იყო იმის მცდელობა, რომ ადამიანებს დაენახათ პროტესტის ძალა. ეს არის იმ 12 ბავშვზე, რომლებსაც ჰქონდათ ჰიდროცეფალია, ასე ვთქვათ, განწირულნი იყვნენ სიკვდილისთვის, იმიტომ რომ არ უკეთებდნენ ოპერაციას და ჩვენ ადამიანების ცირე ჯგუფმა ვიბრძოლეთ და ამ ადამიანებს დღეს უკეთებენ ოპერაციას. მე მინდა ხაზი გავუსვლო, რა თქმა უნდა, აქ მე ჩემ პირად ამსახურებზე არ ვლაპარაკო, მაგრამ მე ესეც ავიღე, იმიტომ რომ თუ თქვენ გინდათ დაინახოთ, რომ ადამიანი მოინდომებს, გააპროტესტებს, შეეწინააღმდეგება დისკრიმინაციულ პრაქტიკას, თუნდაც თავრობას და მიაღწევს, აი მაშინ
დაიმახეთ.
ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ აკეთებდნენ, რომ საბჭოთა კავშირის დროს ჩათვლილი იყო, რომ უნდა მომკვდარიყო. ანუ დღემდე ესე ასწავლიდნენ ექიმებს, რომ ჰიდროცეფალიტი და სპინა ბიფიდი თუ დაიბადება, ხელი არ ნახულ და ის თავისთავად გარდაიცვლება. ძალიან გაუჭირდა.
ალბათ ზვირიც ჩდებოდა, ხო?
არა. 1000 ლარზე ნაკლები. ძალიან გაუჭირდათ აღიარება თვითონ სისტემას, რომ რაც იცოდნენ და რაც ასწავლეს, არის შეცდომა. აი რომ მოვიდეს ვიღაც გითხოს, შენ რაც ისწავლე, შენ ექიმობის განათლებაში არის თავიდან
ახალი ექიმები, ახალგაზრდა ექიმები არიყვნენ, ან რა სხვა განათლება
მიიღეს. ზუსტად ახო, არიყვნენ ჯერ სფეროში შემოსული და ამიტომ არსებობდნენ და აი მე ეს მაგალითი წარმოვაჩინე, რაც არ უნდა დიდი იყოს წინააღმდეგობა და შენ იყო 12 ბავშვი და შენ და ორი ადამიანი, იმიტომ რომ იყო ესეთ სიტუაცია, როცა მეტი არავინ არიყო, ჩვენ შევწელით, ჩვენ დაუკავშირდით საერთაშორისო ორგანიზაციებს, ჯონ კერის მიწერეთ წერილი, კონგრესმა გაიგო, ამერიკის კონგრესმა ბიბი სიმ გააშუქა, პრემიერ მინისტრ პეტიცია შეუგროვეთ. ანუ მე მგონია, რომ აბსოლუტურად ყველა უსამართლობაზე თუ ჩვენ ვიქნებით ძლიერი და დავიჯერებთ, რომ ჩვენ შეგვიძლია, ეს შეცვლადია. ეს იყო ჩემი ძირითადი
აზრი. ეხლა რა მაინტერესებს? ეს მოხსენებები კარგი არის და ხალხი დაესწრო, რომ მოისმინა და ასე შემდეგ, მაგრამ ამ მოხსენებების, თქო, აზრი არის ის, ხო, რომ მოისმინონ ადამიანებმა, სხვებმა.
ამ მოხსენებს აზრი ასევე არის მოდელირება. იქ ძალიან ბევრი მშობელი იყო და იმედი გვაქვს, რომ ბევრი აი მომავალში მშობელი რო გახდება და რო დაგუგლავს, აბა რა ვქნა და როდესაც ამოვარდება მოხსენება ლიასი, მაიასი და სხვები, სადაც წერია, რომ მეც ეგრე ვიყავი, აი გუგლავდი და არაფერი არიყო ეს ლიაყვება, იმას ეცოდინება, რომ აი ესე იგი მეც შემიძლია რომ ეს გავაკეთო. ეს იყო როლ, ეს იყო მოდელირება ქცევისა.
ანუ აი ეს რო გადაგეღოთ მაგალითად, თუ თვითონ წინამდეგები იყვნენ, რომ ტელევიზიით
გასულა. არა, გადაღებული
ტელევიზია. არა, პრობლემა. საჯარო გამოსვლის, ხო, ზოგს მე ზოგი იფარებს
საერთოდ. არა, აი მაგაშია, ეს იყო შემთხვევა, როცა არავითარი პრობლემა არ არის საჯარო გამოსვლის და ჩვენ გვინდა და გვენახებინა ქცევის მოდელირება. მე ვანახე პროტესტის მოდელირება, თქვი რომ ძალიან დიდ რისკზე წავედით, მაგრამ გავიტანეთ. შობლებმა ნახეს მაგალითად სამედიცინო პერსონალთან დაპირისპირების ოღონ ამ შემთხვევაში გამართლებულის მოდელირება, როდესაც ეუბნებოდნენ რომ დატოვეს ბავშვი, არ წაიყვანოს სამშობიაროდან, მაინც წაიყვანეს და მაინც მიაღწიეს. გიორგიმ გააკეთა ასევე ძალიან კარგი
დემეტრაშვილმა
გააკეთა ძალიან კარგი მოხსენება ბავშვისათვის დროის და ანუ მშობლობის შესახებ, როგორ ვიყო მშობელი, როდესაც მაშინაც როცა ფული არ აქვს, სათამაშოები არსი.
ხო, სათამაშოებზე წავიკითხე.
ძალიან საინტერესოა.
რამდენად მნიშვნელოვანია სათამაშო?
გადამწყვა, იცით რა გააკეთა გიორგიმ? გააკეთა შემოქმედებითობა მშობლობაში. მე შეიძლება არც ფული მქონდეს, არც ვერ ყიდულობდა სათამაშოს, მაგრამ აი შენ რომ ხარ მშობელი და ესეთი შენ ხო პერსონა ხარ, ინდივიდი ხარ, საინტერესო ხარ და ბავშვის პერსონა მოусმინე, ნახე მისი არხი, როგორ სიამოვნებას რითი იღებს, მიეცი სიამოვნება. ანუ გიორგიმ დაგვანახა, რომ ბავშვები ძალიან, თუნდაც შეზღუდული შეხონება, ბავშვები ძალიან კარგად მოყვებიან ამ ინტერაქციას, რომელიც შობისგან მოდის. ჩვენ შეგვიძლია იაფი სათამაშოები, ჩვენ შეგვიძლია ქაღალდის ნახევისგან შევქმნათ სათამაშო. ჩვენ შეგვიძლია ყოველდღიური, რა ქვია, ტუბიკისგან, კბილის პასტა რო გამოიცლება, იმისგან შევქმნათ სათამაშო. გიორგიმ დაგვანახა, ჩვენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთან ურთიერთობის მთელი ლანდშაფტი, რომელიც ამ ბავშვს მე ანვითარებს.
და რა, ალბათ აქ მნიშვნელოვანია გააჩნია რამ თვალსა ისეთ არის შეზღუდული, ხო?
აი გიორგი მკითხა რა, ყველა შეზღუდული, ყველა შეზღუდული შესაძლებლობის ბავშვს აქვს ისეთი სიამოვნების არხი, რომელსაც როდესაც მიხვდები, რომ აი მას მოგუყანა ისეთი მაგალითი, როდესაც წყალი წვეთავს და ის უყურებს ამას, ეს მისი სიამოვნების არხი, ეს გადაიტანე სათამაშოში, რომელსაც ეს ორ ტუბიკს როგორც ასე ვთქვათ, ქვიშისაც დაადებ, ჩაასხავ წყალს და ამოატრიალებ. ეს არის უფასო, ეს არის ბავშვის სიამოვნება, ეს არის შენ როგორც მშობლის ინტერაქცია. გიორგიმ დაგვანახა ბავშვებთან ურთიერთობის, აი სიჯანსაღე, სიმრავალფეროვნება და სიადვილე, რაც ხანდახან გვაუწყდება. სახში მიდით.
აქ ბანკის წარმომადგენელიც კი.
ეს იყო, კი, ეს იყო ცხოვრების სიცოცხლის ხე, საქართველოს ბანკის ინიციატივა იყო და ჩემთვის ეს არის გადამწყვეტად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ როდესაც კერძო სტრუქტურები ამბობენ, რომ ჩვენ გვაქვს სოციალური პასუხისგებლობა, აი ეს არის ფაქტობრივად ის რისგანაც სახელმწიფო შედგება, ხო? ნუ ჩვენ ხო არ ვართ მარტო NGO-ები, არ არის მარტო მთავრობა, არსებს კიდე ძალიან დიდი კერძო სექტორი, რომელსაც უნდა გააცნობიეროს ისინი არიან საზოგადოების ნაწილი. და მათ შეიძლება რომ აი ესეთი კონტრიბუცია გააკეთონ გარკვეულ მოწყვეტილ ჯგუფების მიმართ. ანუ საქართველოს ბანკს აქვს ეს ინიციატივა, რომ შექმნეს პლატფორმა, რომელიც საუკეთესო იდეებს ფინანსურად უჭერს მხარს და ეს იდეები არის გადამწყვეტი. ანუ რაღაცა 150 პანდუს გააკეთეს ერთ ქუჩაზე, გაახბოვანეს ჟესტური ენით ესენი მულტფილმები და თან ძალიან მომწონს ის, რომ ამ იდეებს ისინი იღებენ ჩვეულებრივი ხალხისგან. ანუ ეს იდეები არ
ყველა შეიძლება მიწეროს.
ყველა შეიძლება მიწეროს, მიიღოს მონაწილეობა და ეს უბრალოდ ის რაც ვერ აკეთებდი, გეხმარება და რაც თავარია თუ სხვა კერძო, ასე ვთქვათ, სტრუქტურები ამას გადაიღებენ, ეს იქნება ჩვენთვის გენიალური, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ქვეყანაში ეს ტვირთი არის განაწილებული. სახელმწიფო მარტო ამას ვერ აწევს. და ამიტომ ჩვენ გვაქვს სოციალური პასუხისგება.
9000 ასე ციფრია შეზღუდული, შეზღუდულის ქონი ბავშვი არის რეგისტრირებული მხოლოდ.
აი ეს კარგი, კარგი.
მხოლოდ 9000.
ანუ ეს არის რა თქმა უნდა სიცრუე. იმიტომ რომ სამწუხაროდ სახელმწიფო ჯერ კიდევ არ აღიარებს დასავლეთის მიდგომას, ან ჯანსაღ მიდგომას, ადეკვატურ მიდგომას, რომ რეგისტრაცია მოახდინოს იმით ბავშვს რა საჭიროება აქვს და რა დახმარება ჭირდება. არა, ჩვენ სახელმწიფოს აქვს ლისტი დიაგნოზებისა და თუნ დიაგნოზი ვერ მოხდი და თან ეს დიაგნოზები როგორ არის ეს კომბინირებული, თან უნდა გაკლდეს მენა და თან ერთი თქვა კიდური რომ მოხდე, მარტო დიაგნოზი არა, რაღაცა კომბინირებული შეზღუდვა უნდა ქონდეს და ფაქტობრივად
და არსებობს დაავადებები, რომლებიც არ შეიძლება.
რა თქმა უნდა, მაგალითად აუტიზმის მქონე ბავშვები ვერ ხვდებიან, დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვები 5-6 წლამდე ვერ ხვდებიან და ფაქტობრივად მე ამ რეგისტრაციას მიაბეს სერვისები და ეს ბავშვები მე ბევრი მათგანი სერვისებს ვერ იღებს, პენსიაზე არ არის ლაპარაკი. ანუ ჩვენი სახელმწიფო სამწუხაროდ ჯერ კიდევ მალავს ამ ადამიანებს, იმიტომ რომ ხვდება რომ თქვას რამდენია საჭიროების მქონე, მაშინ შესაბამისად უნდა
მეტი
ფული დახარჯოს. ნუ ფაქტია რომ არ ხარჯავს. ციფრს გეტყვით. აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფოში მინიმუმ 15% შეზღუდული შესაძლებლის ქონა პირებსა ჩვენთან არის 3.2.
აჰა, ჩამთელი ბავშვები ყავს.
ხო, ნუ ეს ზუსტად ხო.
კეთილი, ახლა მაინტერესებს ისე რომ დაუბრუნდეთ ამ აქციის მიზანს, უბრალოდ ასე ვთქვათ, ხო? გამოცდილება თუ გვაქვს რომ ეს აქტიური საუბრები ეფექტურია, ანუ ეს პირველად მოიწყო?
კი,
ამ ხო, არ ვიცით ჯერ როგორი იქნება ეფექტი.
ჩვენ გვაქვს გამოცდილება, ეს ხო თედის ტიპის საუბრები იყო და ჩვენ ის რომ თედი თამსოფლიოში ძალიან ისეთი მედია, ასე ვთქვათ, მაგრამ მეორე მხრივ, აი თუ დავაკვირდებით, გამოცდილება ჩვენ გვაქვს იმის, რომ ადამიანები ბაძავენ ერთმანეთს. ანუ მე როდესაც დავინახე, რომ შენ არ შეგწყვა, როდესაც თქვი, რომ ხავს შეზღუდული, მაშინ მე შეიძლება
ვთქვა.
ხო, ზუსტად ამაზე
ელაპარაკე.
ხო, ამაზე ელაპარაკეს მშობლებმა, რომ ნუ მალავთ.
ანუ სარეკლამო ჭრა იქნება, ჩვენ კიდე 5 წუთი დაგვიმატეს, ხო? სარეკლამო ჭრა, მე ახალი ამბები და შემდეგ დავბრუნდები ისევ ეთერში.
რეკლამა აშვიცა და ოთხზე. ურემ სოფლიო ჩემპიონატს მხოლოდ Silk TV-ში და არ გამოტოვო არც ერთი საინტერესო მომენტი. დარეგისტრირდი დღესვე და მიიღე ერთი თვის საბონენტო საჩუქრად. აქცია გრძელდება 4 ივლისამდე. დარეკე 2-100-100. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე, დარეკეთ 2-31-25-25.
თავისუფლების ერთი საათი გრძელდება, ჩვენ ანა არგანაშვილთან ერთად საუბრობთ აქციაზე, რომელიც ორი დღის წინ მოეწყო თბილისში, აქტიური საუბრები ასე ერქვა აქციას. უბრალოდ გავაგრძელებთ ანასთან საუბარს, მას მერე რაც ნინო როდონაია წაგოკითხავს ახალ ამბებს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეს დადასტურდა რომ მოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში მყოფმა რუსმა სამხედროებმა ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატოცთან გავლებული მავთულ ხვართების ნაწილი მოხსნეს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლების ინფორმაციით ამ ეტაპზე უსაფუძლოა ატოცის მოსახლეობის შიში, რომ საოკუპაციო ძალები აპირებენ ეგრეთ წოდებული საზღვარი სოფლის და ტერიტორიაზე გადასწიონ. საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია გაემგზავრა ბრიუსელში, სადაც 27 ივნის ოფიციალურად გაფორმდება ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების შეთანხმება. უკრაინის პრეზიდენტმა პოროშენკომ Strasbourg-ში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ხდომაზე გამოსვლისას განაცხადა, რომ 27 ივნისს ბრიუსელში მოაწერს ხელს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას და რუსეთს კიდევ ერთხელ მოუწოდა საქმე დაამტკიცოს, რომ ხარს უჭერს აღმოსავლეთ უკრაინაში სიტუაციის მოგვარების სამშვიდობო გეგმას. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ რუსეთი გააფრთხილა, რომ სულ უფრო ცოტა დრო რჩება, რათა აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების განიარაღებისადმი ერთგულება დაამტკიცოს, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი ახალ სანქციებს მიიღებს. ნარკოტიკული საშუალებების ბოროტად გამოყენებასა და უკანონო ბრუნვასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე მსოფლიოს არაერთმა ქვეყანამ, მათ შორის საქართველომ, აღნიშნა ნარკოტიკის მოხმარების დეკრიმინალიზაციის მოთხოვნით გამართული აქციებით. საქართველოს მინისტრთა კაბინეტმა დღევანდელ სხდომაზე ტექნიკური შენიშვნები დაამტკიცა მთავრობის სტრუქტურებში პრემიის გაცემის ახალი ერთიანი წესები.
თბილისის დროს 17:30-ზე გრძელდება გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენ ვასრულებთ საუბარს ანა არგანაშვილთან, ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის, ამ ორგანიზაციის წარმომადგენელი ანა, და საუბრობთ აქციაზე, რომელსაც ერქვა აქტიური საუბრები. აქცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების პრობლემების მოსაგვარებლად გაიმართა და UNICEF-ის წარმომადგენელს უთქვამს აქციის შემდეგ თუ აქციის დროს, რომ საშა გრაუმანს, რომ იფიქრეთ საკუთარ როლზე, იფიქრეთ კონკრეტულად თქვენ რისი გაკეთება შეგიძლიათ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებისთვის. რისი გაკეთება შეგვიძლია ჩვენ?
ხო, ეს არის ჩემთვის, ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი მესიჯი, იმიტომ რომ აი რისი გაკეთება შეგვიძლია, უნდა დაუხუჭოთ თვალები და დაუფიქრეთ, აბა თუ ვიცნობ ესეთ ადამიანს.
აჰა, გაშემო.
აუცილებლად გამოჩდება.
აჰა.
და მოდი ვკითხოთ, რა შეიძლება მისთვის გააკეთო. ეს იქნება ჩემი ინდივიდუალური ხარდაჭერა და ასე თქვა დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლა. ანუ არ უნდა ამას ბევრი ის, რომ აი პოლიტიკის დონეზე სამქონდო გეგმები, დეკლარაცია, არის შენ აი გადიიქ მეზობელთან რო არის ის ბავშვი და სურო ჩაკეტილი ყავდა დილას აღამოს რო ადიხარ და ჩადიხარ და უყურებ და შესთავაზე, აი 1 საათი მაქვს, იქნებ მოვიდე და ერთად დავხატოთ. აი ეს ამის გაკეთება შეგვიძლია და ამას თუ გავაკეთებთ, მე ჩვენ ადამიანები ერთმანეთს დავუკავშირდები და დიდი ჯაჭვი გამოვა და ყველა რაღაცას გავაკეთებთ.
კეთილი. უნდა დავასრულოთ საუბარი. დიდი მადლობა ანა, ანა არგანაშვილთან. მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება.
You run away.
ჩვენ გადაცემა გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას და იურისტი პაატა საბელაშვილი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ინფორმაციისთვის ნინო როდონაიამაც გითხრა ახალ ამბებში. ნარკომანიასთან და ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე გახლავთ დღეს და ამ დღესთან დაკავშირებით ნარკოტიკების მოხმარელთა საქართველოს ქსელმა ქუთაისში 3 საათზე პარლამენტის შენობასთან საპროტესტო აქცია გამართა. აქციის მონაწილეებმა საქართველოს პარლამენტს საკანონმდებლო ცვლილებების გატარებისკენ მოუწოდეს და მოითხოვეს, რომ ქვეყანაში წამლა დამოკიდებულთა დევნა და დასჯა ზიანის შემცირების პროფილაქტიკური სამკურნალო და სარეაბილიტაციო მომსახურების მოწოდებით ჩანაცვლდეს. როგორც გითხარით, აქცია 3 საათზე გაიმართა და მისი მთავარი გზავნილი იყო კანონი კლავს ხარდაჭერა დასჯის ნაცვლად. და ბარემ ვიტყვი, რომ აქციის ხარდაჭერები იყვნენ ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი, მსოფლიო ექიმები, საფრანგეთი, ალტერნატივა ჯორჯია, ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო. ხო ხედავთ, რამდენი ორგანიზაცია მოითხოვს კანონმდებლობის საკანონმდებლო ცვლილებას, მოდი ასე ვთქვათ, პარლამენტისგან პირდაპირ. და ალბათ ამიტომ გამართა ქუთაისში, ხო, როგორც ხვდები, იმიტომ რომ იქ პარლამენტია.
დიახ, დიახ.
რა შეიძლება მიუახლოვდით უკვე პარლამენტს, რათა უფრო კარგად გაიგოს პარლამენტმა თქვენი ხმა, როგორც ხვდები.
კი, რომ ნუ ეს გზა ცხადია, დროს მოითხოვს პარლამენტამდე და არ მხოლოდ ბუკვალურად, არამედ ზოგადად იქამდე მისვლას დრო ჭირდება. პირველად ის ვიტყვი, რომ არ ვარ იურისტი მე.
უი, უკაცრავად.
არა, უშავს სამწუხაროდ იურისტი არ ვარ.
ადამიანის უფლებათა დამცველი.
ხო, ეგ ტერმინიც ძალიან
ისეთია,
ხო, დევალვირებულია ჩვენ ქვეყანაში. ვიტყვი აქტივისტი უბრალოდ,
კარგი სამთავრობო
უფლებების აქტივისტი, ესე უფრო უკეთესია. მოკლედ, ეს დღე თვითონ 26 ივნისი არ არის კარგი დღე, იმიტომ რომ თვითონ თარგმანში, ამ დღის თარგმანში, ქართულ თარგმანში, ნარკომანიისა და ნარკოტრაფიკის წინააღმდეგ, ხო, ზოგადად რაღაც გაიგივებული არის წამალდამოკიდებულება ან ნარკოტიკების მოხმარება კრიმინალურ საქმიანობასთან, რაც ნამდვილად დასანანია და გაერო, რომელმაც 97 წელს დაამკვიდრა ეს დღე, მიხვდა კიდევაც, რომ ნარკომანიის წინააღმდეგ ბრძოლა, ომი ნარკოტიკების წინააღმდეგ, იქცა ნარკოტიკების მომხმარებლების წინააღმდეგ ქმედებად. და ვინც ზარალდება ამ ომის შედეგად, არიან ნარკოტიკების მომხმარებლები, მათი ოჯახის წევრები და გარემოცვა, და არა ის ნარკოკარტელები, რომლებიც უფრო და უფრო გამდიდრდნენ აი ამდენი ტრილიონი დოლარის დახარჯვის მიუხედავად. ვინაიდან ნარკოტიკების მომხმარება ვიცით, რომ არ მცირდება მსოფლიოში,
თუ არა იზრდება
და ამის კარგი მაგალითი არის საქართველო. თუ 2009 წელს პოპულაციის კვლევის მიხედვით იყო 40,000 პრობლემური, ანუ იგივე ინექციური მომხმარებელი, 2012-ში, აი ამ პერიოდში, როცა ყველაზე რეპრესიული მანქანა მუშაობდა ქვეყანაში,
ახალი ხელისუფლების მოსვლამდე,
დიახ, უკვე გაიზარდა 5,000-ით და 45,000 შეადგინა. ეს არის პრინციპში 12% ნახევრიანი ზრდა.
და რატო მოხდა, ნარკოტიკი შემოვიდა მეტი?
არა, მიგეტყვით, იცით როგორ არის, გადათ ყველა განვითარებულ ქვეყანაში მივიდნენ იმ აზრამდე, რომ ამ ომს აზრი არა აქვს რა. თუ დაუშვათ და დაიჭერ ერთ ადამიანს, დანარჩენ ყველას ვერ დაიჭერ უბრალოდ, ხო? შესაბამისად, ციხე როგორც ასეთი საჯელი, ხო, თავის ზომას ვერ აღწევს იმისათვის, რომ აღიკვეთოს ნარკოტიკების მოხმარება ან შემცირდეს. ვინაიდან არის ესეთი საერთაშორისო სტატისტიკა, რომ პატიმართა 90%-ზე მეტი პირველივე წელს უბრუნდება გამოსვლისთანავე და ან პირველი წლის განმავლობაში უბრუნდება ნარკოტიკების მოხმარებას, თუ კი მას არ ჩაუტარდა ამ დაწესებულებაში მკურნალობა, რეაბილიტაციის ან ზიანის შემცირების ღონისძიებები, რაც სამწუხაროდ ჩვენთან არ ხდება.
ჩვენთან პირიქით ციხეში შეაქვთ ნარკოტიკები, თუ დამთავრდა
ჩვენთან? არა, იცით როგორ არის, ჩვენთან ხდება ის, რომ წინა ხელისუფლება ამტკიცებდა, რომ ციხეში ნარკოტიკი არ იყო, მაგრამ ეს აბსურდია. ეს ხელისუფლება აღარ ამტკიცებს ამას, ეს განსხვავება არის. და ფიქრობენ, რომ ციხეში უნდა დაიწყონ ზიანის შემცირების და რეაბილიტაციის სერვისების დამკვიდრება, რაც ნამდვილად მისასალმებელია. პარლამენტი ახსენებდა, უნდა აღინიშნოს, რომ თვითონ მთავრობის გუნდშიც სამინისტროების უმეტესობა, რომელიც ეხება ეს საკითხი, ხარს უჭერს ნარკოკანონმდებლობის ლიბერალიზაციას, შარშანვე უკვე იყო დაწერილი კანონპროექტი, რომლითაც ცვლილებები შედიოდა რამდენიმე საკანონმდებლო აქტში. Უბრალოდ მთავრობას ჰქონდა დადებული ესეთი პირობა, რომ ეს კანონპროექტი უნდა შესულიყო კონსენსუსის წესით. ყველა სამინისტრო უნდა ყოფილიყო თანახმა და მხოლოდ შინაგან საქმეთა სამინისტრო იყო ის სამინისტრო, რომელმაც უარი თქვა, რომ ეს ამ სახით შესულიყო. ეს არის სამწუხარო რეალობა, ვინაიდან აი ამ დღეებში გამოქვეყნდა შსს სტატისტიკა, რამაც ხაზი გაუსვა, ჩვენ გაამყარა ჩვენი ეჭვი, რომ ნარკოპოლიტიკა აი ესეთი რეპრესიული არის სწორედ იმიტომ, რომ ქვეყანაში დანაშაულის სტატისტიკაზე აისახოს ეს სტატისტიკა.
ანუ აჩვენო შინაგან საქმეთა სამინისტრო როგორ იბრძვის
ზოგადად კრიმინალის, ამ კრიმინალში ლომის წილი არის ეგრეთ წოდებულ ნარკოდანაშაულზე მოდის. ასე იყო და ასე არის. თუმცა ჩვენ გვინდა რომ ასე აღარ იყოს, ვინაიდან ეს ხდება ინსტრუმენტი პოლიციის, ხელისუფლების მავანთა ხელში, რომ ადამიანების ძალიან დიდი ჯგუფი აკონტროლონ, მუდმივი შიშის ქვეშ ამყოფონ. ამაზე მოწმობს დაუშვათ ის პრაქტიკა, რაც ფაქტურად სოფლიოში არსად არ ხდება, შარდის ანალიზებზე გადაყვანის ადამიანის.
რეგიონში არ ხდებაო, სადღაც წავიკითხე, ანუ თრელ ამ რეგიონში, საქართველოში
ეს ზოგადად ნარკოტიკების მოხმარება კრიმინალი არის მხოლოდ საქართველოში.
ხო, ანუ
ერთ ხელ მოხმარება არის, ისჯება ადმინისტრაციული წესით, ხოლო განმეორებითი წლის განმავლობაში უკვე კრიმინალია. უკვე სისხლის სამართლის კოდექსის 273 მუხლით ისჯება. მეორე პრობლემაა, რომ ვერ მოიხმარ ნარკოტიკს, თუ არ შეიძინე, იშოვე, დათესე, ან რაღაცა, ხო, ცხადია, რომ შენ
ერთმანეთისგან გამოყოთ, თუ არ დათესე და თუ არ იყიდე.
თუ არ იყიდე, თუ არ შეიძინე, რამენაირად თუ არ მოიპოვე ნარკოტიკს, ხო ვერ მოიხმარე. ამიტომ მხოლოდ მოხმარებაც არ არის პრობლემა, მცირე ოდენობით ფლობა, შენახვა, შეძენა, უშუალო პროცესის ნაწილი არის ნარკოტიკის მოხმარების და მთელ მსოფლიოში ამაზეც არის გამიჯნული პასუხისგებლობა, იმიტომ რომ მცირე ოდენობით და ეს ოდენობა ითვლება როგორც წესი დღიური დოზით მინიმუმ, არ შეიძლება იყოს განხილული სხვა რამეთ თუ არა პირად მოხმარებად. 263 მუხლი, ეს ყველაზე
კონტროვერსული
მუხლია, ყველაფერს ერთად აერთიანებს და მხოლოდ ოდენობის მიხედვით აქვს პროკურატურას იმის საშუალება, რომ რომელი ნაწილით შევიდეს და რა სიმძიმის სასჯელი მოითხოვოს სასამართლოსგან. სასამართლოს ფაქტურად ფუნქცია არ ჩება, რომ ჩაერიოს აი ამ პროცესში და ის იმან უნდა ან დაეთანხმოს, ან არ დაეთანხმოს. ხშირი არის, როდესაც მტკიცებულებების ხარისხი, რომელსაც წარმოადგენს გამოძიება და პროკურატურა, ძალიან დაბალია, თუმცა ნარკოტიკების მომხმარებლები, რომლებიც არიან სტიგმატიზებული, დაჩაგრული, კრიმინალიზებული, მათ არ მოსდით ასე ვთქვათ აზრი იმისა, რომ იბრძოლონ, გაასაჩივრონ აი ეს მტკიცებულებები და დანაშაულის გახსნის სტატისტიკა ხატყობს, რომ თითქმის 100%-იანი გახსნის სტატისტიკა, ანუ როგორ შეიძლება, რომ არავის არ განუცხადებია პროტესტი იგივე შარდის ანალიზის ჩაბარებაზე აქამდე, ხო?
ჩვენ აქცია მოეწყო ივნისში და გახსოვს, რომ ორი დღის მერე ადამიანები დააპატიმრეს, სახლში შევიდნენ და წაიყვანეს. ხო,
სახლში, რომელშიც ფაქტურად არავინ არ ცხოვრობს, თუმცა მეზობლის.
ხო, ან შეიძლება ითქვას, რომ ეს დაჟე იყო, მე მაინც
ეს დევნა, ცხადია, რომ ეს დევნა, ეს იყო ორგანიზებული, რამდენიმე ეკიპაჟი იყო ამაში ჩართული და რა თქმა უნდა სურდათ აქტივისტების დაშინება, ვინაიდან როდესაც აშინებ აქტივისტს, ეს ამას აქვს მულტიპლიკატორის ეფექტი, ანუ ის აქტივისტი, ვის უფლებასაც იცავს, იმ ადამიანებზე ცურცელდება ეს შიშის მომენტი და ეს ერთ-ერთი აპროპირებული მეთოდია, თუ როგორ უნდა დააშინო. ამის გარდა კიდევ უფრო საყურადღებო ფაქტი მოხდა, რომ დღეს რა პეტიციაც წარდგა პარლამენტში და ამას ცოტა გუანებით ვიტყვი, ამ პეტიციაზე ხელმოწერების შეგროვების პროცესში ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს ქსელის აქტივისტი გადაიყვანეს პირდაპირ რუსთაველის გამზირიდან შუა დღისას, გადაიყვანეს ნარკოლოგიურ შემოწმებაზე აი ამ პეტიციაზე ხელმოწერების დაფით ხელში. და
როდის მოხდა ეს?
ეს მოხდა გეტყვით 18 ივნის ან 17-ში თუ არ ვცდები ზუსტად არ მახსოვს.
ანუ პეტიციაზე ხელისმომწერები გარკვეულწილად ესეც სია იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს.
არ ვიცი, თითით რა არის, გამვლელები აწერდნენ ხელს ქუჩაში გროვდებოდა ეს ხელმოწერები და უბრალოდ ეს ადამიანი ვინც აგროვებდა მასზე თქვეს რომ ქონდათ ოპერატიული ინფორმაცია რომ ის იმყოფებოდა ნარკოტიკული თრობის ქვეშ ამ დროს ადამიანი იყო აბსოლუტურად ფხიზელი და აგროვებდა სამუშაო პროცესის შესრულებაში იყო და გადაიყვანეს ამას მოყვა რა თქმა უნდა აქტივისტების მხრიდან მყისერი რეაგირება, მივიდნენ შარდებით ხელში, არავარდებით, არამედ შარდებით.
შარშანას ხო ასეთი აქცია?
კი, კი, მაგაზეც გეტყვით, მივიდნენ და ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა ამ პროცესს. იქ იყოს ადვოკატიც იყო, ჩვენი ადვოკატი იქ მისული და რაღაც ასე ვთქვა ზოგიერთ მუხლზე დაყრდნობით შუამდგომლობა გააკეთა, რომ ადამიანს არ ჰქონდა სურვილი რომ გაეკეთებინა, ანუ
გაეკეთებინა
შარდის ანალიზი ისევე როგორც კლინიკური შემოწმება.
ეს
ამ დროს გეტყვით, ესე იგი, ამას ჩვენ ვერ ვამბო, ვერ ვეუბნებით, ვერავის რომ ასე მოიქცნენ, იმიტომ რომ კანონი არის ძალიან გაურკვეველი მაგნაცილში, რომ რა მოხდება, მაგრამ შეიძლება დაგიწერონ დაუმორჩილებლობა პოლიციისათვის და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ ვერავის ვერ ვეუბნებით, რომ ამ მხრივ დაიცვან თავი. ამას მე უფრო უკავშირებ აი აქტივობას, რომელიც მომენტალურად მოყვა, აქტივისტი, რომელიც აგროვებდა ხელმოწერებს ნარკოპო პოლიტიკის ლიბერალიზაციის დოკუმენტზე, მოთხოვნის დოკუმენტზე და ამ დროს სამუშაოს შესრულების დროს გადაიყვანეს შარდის ანალიზის ჩასაპარებლად, არ იქნებოდა ძალიან კარგი, ასე ვთქვათ, ხმაური, ხო, პიარი ხელისუფლებისთვის, მეტად რე რომ ერთ კვირაში მოყვა იმ ხდომილებას, როდესაც შევარდნენ სახლში და ეს 16 ადამიანი გამოიყვანეს.
ფაქტია რომ იქ 500-600 ლარი გადაახდენენ ეს ადამიანებს.
ხო, არ ვიცი, იყო თუ არა უკვე სასამართლო, არ ვიცი, მაგრამ სასამართლო უბრალოდ ჩაქუჩს ურტყავს პროკურატურას
მიერ. ანუ სურია, იმიტომ რომ ასეთია კანონი.
ასეთია კანონი და სწორედ ეს არის ერთ-ერთი სლოგანი დღევანდელი აქციის, რომ რეპრესიული კანონი კლავს, ზუსტადაც იმის მაგივრად, რომ კანონმა დაიცვას ადამიანები, ხელი შეუწყოს ძლიერი საზოგადოების არსებობას, დაიცვას მისი წევრები დაუშვათ კრიმინალისგან, დანაშაულისგან, უფლებების დარღვევისგან. პირიქით ეს კანონი უკეთებს ძალიან დიდი რაოდენობით ადამიანების უკეთებს ინკრიმინაციას. ანუ ადამიანი, რომელიც წარმოიდგინეთ არის მომხმარებელი, რომელსაც არ აქვს არც კრიმინალური, ასე ვთქვათ, ნასამართლეობა არ უფიქსირდება, ფაქტიურად იმ ადამიანს ერთჯერადად მოხმარების გამო წარსულში, რომელსაც შენ უდგენ, ანუ რეალურ დროშიც კი არა, ანუ შარდის მიხედვით, უნდა ამ ადამიანს უნდა მოესპოს ყველანაირი პერსპექტივა ცხოვრებაში, იმიტომ რომ ნასამართლეობა მოგეხსენებათ თან ნარკოტიკულ დანაშაულზე, ეგრეთ წოდებულზე, ნასამართლეობა არ არის თლათ ისეთი ფაქტორი, რომელიც დაუშვათ იგივე სამუშაოზე მოწყობისას, ოჯახის საწყობისას და ასე შემდეგ მოგეხმარებოდა ადამიანს. ჩვენ შარშან ივნისში ვიმყოფებოდით აზიანის შემცირების მსოფლიო საერთაშორისო კონფერენციაზე ვილნიუსში, სადაც ქალბატონ თეა წულუკიანიც იყო და გააჟღერა ის გეგმები, რომელიც შარშან იყო, რომელიც შემდეგ შესესუნ დაბლოკა, და იქ იყო პოლონეთის ყოფილი პრეზიდენტი კვაშნევსკი, რომელმაც ბოდიში მოუხადა მთელ კონფერენციას იმ ნარკოპოლიტიკის გამო, რომელიც ხორციელდებოდა მისი მმართველობის დროს პოლონეთში.
აქ ისეთივე იყო, როგორც
პოლონეთში მოხდა მაშინ დამძიმება ნარკოპოლიტიკის. მან ბოდიში მოიხადა, რომ მან მოაწერა კანონებს ხელი და მან ესეთი რაღაც თქვა, როდესაც დაუკვირდი, რომ 20-25 წლის ახალგაზრდები ფაქტიურად ისპობენ ყველანაირ განვითარების პერსპექტივას, ესპობათ გზა საზოგადოების აქტიური წევრობისაკენ, მაშინ დაუფიქრდი და ვთქვი, რომ ეს იყო დიდი შეცდომა და შემდეგ პოლონეთმა რა თქმა უნდა შეცვალა ეს დამოკიდებულება. აღსანიშნავია, რომ ეს დღე არის ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის წინა დღე
და დაემთხვა ეს.
ესე დაემთხვა, ხო, იმიტომ რომ ეს 26 ივნისი უფრო დიდი ხანია იყო ცნობილი, რომ ამ დღეს არის. და ჩვენ გვინდა ვთქვათ, რომ აი ეს ნარკოპოლიტიკა, რომელსაც ახლა საქართველოს ახორციელებს, არაფრით არ გვაახლოვებს ევროკავშირთან. პირიქით, გვაახლოვებს და გვაყენებს ისეთ ქვეყნების რიცხვში, როგორც არის ლაოსი, მიანმა, ჩინეთი და რუსეთი.
ხო.
აი, რატომ
ზუსტად ასეთი
რუსეთში გეტყვით, ანუ რუსეთში შეიძლება ეს რეპრესიული მანქანა ესე ვერ მუშაობდეს როგორც საქართველოში, იმიტომ რომ რუსეთი დიდი ქვეყანაა მოიხსენებად, თუმცა მაგალითად რუსეთში არალეგალური არის მეთადონით ჩანაცვლების პროგრამები, რაც ითვლება ძალიან ეფექტურ მკურნალობად ოპიატებზე დამოკიდებული ადამიანებისთვის. იმდენად აბსურდულია რუსული ნარკოპოლიტიკა, რომ ეხლა იყო აღმოსავლეთ ევროპის და ცენტრალური აზიის ქვეყნების შიციის კონფერენცია, რომელსაც ბოიკოტი გამოუცხადეთ საქართველოს და უკრაინამ.
რატო?
არამხოლოდ იმიტომ, რომ ყირიმში რუსეთის შესვლამ გამოიწვია ამ პროგრამების ფაქტიურად დახურვა, ანტირეტროვირუსულ მკურნალობაზე შეიცის ყოფი პაციენტების.
ანუ რუსეთმა თქვა უთხრა
გამოიწვია, კი. და გარდა მაგისა, როდესაც აკეთებს შეიცის კონფერენციას, აუცილებელია, რომ ის ადამიანები და ის ჯგუფები, რომელსაც პირველ რიგში ეხება ეპიდემია, იყვნენ იქ წარმოდგენილნი. და უარი უთხრა აქტივისტებს, რომ საკუთარი დოზა მეტადონი ჩამოეტანათ აი ამ კონფერენციაზე. ესეც კი არ მოახერხეს. შესაბამისად, ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ აბა ვისთვის არის ეს კონფერენცია?
საერთაშორისოა?
ეს არის რეგიონალური, აღმოსავლეთ ევროპა, ცენტრალური აზია და იმართება ხოლმე მოსკოვში. მე პირადად არც ერთხელ არ მიმიღია მაგ კონფერენციაში მონაწილეობა, სხვა ბევრი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ ყოველთვის იყო ხოლმე რაღაც მიზეზი, რის გამოც ცოტა მეუხერხულებოდა მასეთ კონფერენციაში მონაწილეობა.
ეს ყირიმის ფაქტი მართლა შემზარავი არის?
ყირიმის ფაქტი შემზარავია, ჩვენებს როგორ შეიძლება ადამიანები დადგნენ პრობლემის წინაშე. იგივე შეიძლება ითქვას აფხაზეთსაც. აფხაზეთში ძალიან დიდი რაოდენობით ხდება შიციის შემთხვევების გამოვლენა, სწორედ იმიტომ, რომ არ არის, ანუ არ აქვთ ადამიანებს საშუალება, რომ მოხმარების არაინექციურ გზებზე გადავიდნენ, იგივე დაუშვათ ბუპრენორფინით ან მეტადონით ჩანაცვლების პროგრამებზე, რომელიც ფაქტიურად გამორიცხავს ინექციურ პრაქტიკას, ხო? ამის ხარჯზე ძალიან დიდი წილი საქართველოში დაფიქსირებული ახალი ინფექციის შემთხვევებისა მოდის სწორედ აფხაზეთის რეგიონზე. და ძალიან ბევრი ადამიანი ვინც ცხოვრობს ახლოს საზღვართან, მაგალითად გალში, მაგრამ ვიცი რომ სოხუმიდანაც ყოველდღიურ რეჟიმში გადმოდიან ზუგდიდში მეტადონის მისაღებად, მათ აღარ უნდათ ინექციური პრაქტიკა, გადმოდიან და ანუ ესეთი სიტუაცია
არის. ეხლა ამის შესაძლებლობა არ ქონდა.
ეხლა ჯერჯერობით აქვთ, ნახოთ, ნუ ეხლა თუ ეგ სიტუაცია შეიცვალა, უფრო გლობალური იქნება ეს ცვლილება.
მე ბატონო, ლაპარაკი არის სუბუქ ნარკოტიკებზეც, ამაზეც მინდა კითხო, თუ კანონმდებლობაში ცვლილება შევა და რომ სუბუქი ნარკოტიკების მოხმარების მიმართ უფრო ლიბერალური იყოს კანონმდებლობა მომხრე ხარ? ამ
ჩვენი ქსელი, ზიანი შემცირების ქსელი და ნარკოტიკების მომხმარებელთა ქსელი ამ მიდგომას ხარს არ უჭერს, იმის გამო რომ რას ნიშნავს, თუ დაუშვათ ქეში ვარ, არ ვარ კრიმინალი და თუ კი წამალდამოკიდებული ვარ, კრიმინალი ვარ, ანუ ამიტომ არ უჭერს ხარს. თუმცა ჩვენ იდეაში, ასე ვთქვათ, ვცდილობთ რომ კოორდინირება მოვახდინოთ ამ მოძრაობასთან, თუ ეს მოძრაობა არის და აქვს თავისი მოთხოვნები. ჩვენ რაზეც ვერ თანხდებით არის ის, ჩემ პოზიციას ვიტყვი, ისინი ამბობენ რომ ეს უფრო ბალასტი არის სხვა ნარკოტიკები ამ დეკლასიფიკაციისათვის.
ჩვენ იმასავე რომ არ არის მავნებელი.
იცით რა არის მავნებელი? რო არის ნარკოტიკი, მაშინ უნდა ჩასვა ადამიანი ციხეში, ანუ თუ კი ადამიანი არის წამალდამოკიდებული, არის ფსიქიურად ავადმყოფი, ხო, არ მიყვარს ხოლმე ამ სიტუაციაში. მაგრამ როდესაც კრიმინალიზაცია, პათოლოგიზაციის დიქოტომიაში საუბრობთ, გაცილებით უკეთესია ამ შემთხვევაში პათოლოგიზაცია, რა თქმა უნდა. ის ადამიანი, რომელსაც ჭირდება საკვებივით, ჭირდება ოპიატის დოზის მიღება. არანაირ განსხვავება არ არის იმ ედიქშენსა და ამ ედიქშენს შორის, ანუ დამოკიდებულებას შორის. სწორედ ისევე ჭირდება მიღება იმ ადამიანს უშვებ ციხეში, იმის ნაცვლად რომ მისცემ მკურნალობა. დადგენილია რომ ინსულინზე მყოფი, ინსულინის ინექციაზე მყოფი ადამიანების 70% თუ დაიცავენ დიეტას, აღარ დაჭირდებათ ინექცია. მაშინ უნდა ავდგეთ და ეს 70%-ის დავიჭიროთ. ანუ რა განსხვავებაა, ხო? დაავადება არის დაავადება, მკურნალობა არის მკურნალობა, მაგრამ ჩვენთან ესე ხდება სამწუხაროდთან. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა ის ექიმი, ყველა ის პოლიციელი, ყველა ის პროკურორი და მოსამართლე, ვინც აი ამ პრაქტიკებს უჭერს მხარს, აუცილებლად რაღაც პერიოდის შემდეგ აუცილებლად მათ შერწყვებათ საკუთარი ქმედებების, რასაც ისინი
წესდებით. ექიმებზე მინდა კითხო. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მარტო არ არის და ძალიან ხშირად მოყავს არგუმენტები, შეიძლება ასე ითქვას, სწორედ ექიმების და
ექიმებზე გადავალ დავასრულებ ნარკოტიკებზე. ნარკოდანაშაულის სტატისტიკას თუ ჩავხედოთ, 2 წლის წინ გამოქვეყნდა შესსმ გააკეთა პრეზენტაცია რეგიონების და ამოღებული ანუ გამოვლენილი ნივთიერებების მიხედვით. დიდი უმრავლესობა აი ამ გამოვლენისას სწორედ მარიხუანას ხარჯზე ხდება. იმიტომ რომ მაგალითად რაც გავრცელებულია ხო ნიანგი ეგრეთ წოდებული დეზომორფინი იმდენად მალე გამოდის ორგანიზმიდან რომ უშუალოდ მოხმარების ფაქტს რომ დაგაკავონ და გადაგიყვანონ ნარკოლოგიურში დიდი შანსია რომ არ დაგიფიქსირდეს. შესაბამისად სამაგერო დაგიფიქსირდება მარიხუანა რომელიც კვირების განმავლობაში რჩება სისხლში და მარიხუანა არის სწორედ ის ინსტრუმენტი რომლითაც მართავს სახელმწიფო თავის რეპრესიულ ნარკოპოლიტიკას. შესაბამისად რწმენა იმისა რომ მხოლოდ მარიხუანას მოუშვებენ ხელს ჩვენში არ არის ნამდვილად დიდი. თუ არ მოხდა ძირეულად ნარკოპოლიტიკის ცვლილება,
ჩვენ უფრო რადიკალურები ხართ.
ჩვენ არა, იცით როგორ არის, ჩვენ რადიკალური არ ვართ. ჩვენი მიდგომა დამყარებული არის არა მხოლოდ ადამიანის უფლებებზე, არამედ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის არგუმენტებზეც. და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის არგუმენტების სწორედ ეს მტკიცებულებები გვეუბნება, რომ კურნალობა, ზიანის შემცირება ბევრად უფრო იაფიჭდება. ვიდრე ნარკოპოლიტიკის აი ესეთი განხორციელება, როგორცაც საქართველოს ახორციელებს.
რატო ბიუჯეტში შედის ფული?
არ არის ეგრე გრძელვადიან პერსპექტივაში ხდება ზედოზირები, ციკლობა, ხო? ბიუჯეტში საიდან შედის ფული? ამავე მოქალაქეებიდან შედის. ეს ხო რაღაც წარმოების და განვითარების შედეგი არ არის, ხო? გადაკდება მთელი ფენა მოსახლეობის. ყიდიან ყველაფერს იმის რომ საკუთარი შვილები დაიხსნან ციხიდან, ხო? ვისი ამოვნებს ახლა შვილი ციხეში? ამ აქედან გამომდინარე ხდება ასევე რაც უფრო იატაკ ქვეშეთში გადადის მოხმარების პრაქტიკა და ის ილუზია რომ შემცირდა და დაკავშირებულია სწორედ იმასთან რომ ნარკოსცენა შეიცვალა და სახლში მოიხმარენ და ქუჩაში ვეღარ მოიხმარენ ფიზიკურად. ეს იატაკ ქვეშეთში გადასული პრაქტიკა ჩვენ ხელმისაწვდომობას ნარკოტიკების მოხმარებლებისადმი ზღუდავს და შესაბამისად იზრდება ისეთი ინფექციების გავრცელება როგორც აივშიცი, ცეჰეპატიტი და ეს საბოლოო ჯამში ძალიან ზრდის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დანახარჯებს ქვეყნისათვის. თუ ჩვენ ვიტყვით, რომ ნარკოტიკების მომხმარებლები ადამიანები საერთოდ არ არიან, რომ მათი სიკვდილი სახელმწიფოსთვის არ არის მნიშვნელოვანი, მათი გაღატაკება და მათი ოჯახის წევრების განადგურება არ არის მნიშვნელოვანი, მაშინ რა თქმა უნდა ეს სადამსჯელო ნარკოპოლიტიკა შეგვიძლია მივიჩნიოთ ეფექტურად, ისე როგორც ესმით მათ. რაც შეეხება ექიმებს, ძალიან ბევრი ექიმია სამწუხაროდ, რომელიც მხარს უჭერს მაღალი ჯარიმების შენარჩუნებას, ვინაიდან ეს თანხა წავიდეს შემდეგ ადამიანების მკურნალობაზე. ფაქტიურად ჩვენ ეუბნები სახელმწიფოს, რომ დამიჯარიმე რამდენიმე, რომ მე ჩემ კლინიკაში შემოვიდეს თანხა და უმკურნალო დანარჩენებს. ესეც მიგვაჩნია, რომ არასწორია.
მაგრამ ექიმები ხო ყავთ აქტივისტები?
ექიმები ჩვენს ხავს, რა თქმა უნდა, აქტივისტები. ეს არის საბჭოთა ნარკოლოგიური სკოლა.
ხო, ამის თქმა
მინდა. ამაზე მეტყოლებს ისიც, რომ დღეს ამ მართულებას ვინც ხელმძღვანელობს ბატონი გელა ლეჟავა, სწორედ ამ სკოლის წარმომადგენელია და მისი წელს დანიშნა ამ თანამდებობაზე რაღაცნაირად ასევე ქმნის შტაბეჭდილებას და სიგნალს იძლევა იმისას, თუ ჯანდაცვის სამინისტრო როგორ უყურებს ამ საკითხს. გამართა ორი აქცია, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ეს შარდების აქცია ნოემბერში გასული წლის, ისევე მიმდინარე წლის 18 მარტს ჯანდაცვის სამინისტროს წინაც და ეს პეტიციაც, რომელიც დღეს შევიდა, სწორედ აი ამ მოთხოვნების შედეგად გათ ასე ვთქვათ ჩამოყალიბდა. ანუ შსსს ვეუბნებით რომ არ შეიძლება ჩვენი რეპრესირება, ხოლო ჯანდაცვის სამინისტროს მოუწოდეთ რომ გახდეს უფრო აქტიური, შეასრულოს თავისი როლი, თავის თავზე აიღოს პრიორიტეტი ნარკოპოლიტიკაში.
და ერთი წუთი დაგვრჩა და პრემიერ-მინისტრმაც გააკეთა საკმაოდ კატეგორიული.
პრემიერ-მინისტრმა რა განცხადებაც გააკეთა ყველა სხვა თემაზე. მისი გუნდის წევრებმა სრულებით საპირისპირო განცხადება გააკეთეს მეორე დღეს და ჩვენ ასევე პარლამენტარებმა გააკეთეს საპირისპირო განცხადებები და ჩვენ იმედს გამოვთქვათ რომ პარლამენტთან მუშაობას აზრი ექნება. ხდება. ამიტომაც შევიტანეთ პარლამენტში დღეს ეს პეტიცია და ამ პეტიციაზე დაფიქსირდა 56,000 ხელმოწერა, რაც ნამდვილად არ არის მცირე და იმედი გვაქვს, რომ ამას მაინც უსმენენ ყურს, მიუგდებენ ყურს.
ეს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტი.
და კიდევ იცით რა არის? ჩვენ ვეუბნებით, რომ შეაფასეთ ეს ნარკოპოლიტიკა, რაც ქონდათ ეფექტურია, ზუსტად იცით. ისინი რაღაც ოდიოზურ კლევებს განახებენ, რომელიც გაკეთებას არაფერი არ უნდა ფაქტიურად, ხო? გააჩნია როგორ კითხვებს დასულ. მაგრამ ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენ ვართ საზოგადოებრივი აზრი. აი ეს 56,000 ადამიანი, ვინც ხელი მოაწერა. კიდე 1000-ობით სხვა ადამიანი, რომელსაც ესმის ეს არგუმენტი, რატომ არ შეიძლება დასჯა და რატომ არის საჭირო მხარდაჭერა, ხო? დღეს ასევე არის support don't punish საერთაშორისო აქცია, ამასაც მოასწრებ და ვიტყვი. მხარდაჭერა დასჯის ნაცვლად ეს სოფლიო მოძრაობა და გაერომ აღიარა კიდე ვიტყვი ის, რომ ნარკოტიკების წინააღმდეგ ომს არ ქონდა აზრი და 2015 წლის გენერალური ასამბლეის სესიის მთლიანად უთმობს აი ამ პრობლემას და იმედი გვაქვს რომ
ეთილი. ძალიან დიდი მადლობა პაატა საბელაშვილი, სამოქალაქო აქტივისტი გავასწორებ, იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. თავისუფლების ერთი საათი სრულდება. მე გოგი გვახარიავარ, ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი. გემშვიდობებით, ხვალამდე, კარგად ჩანდებოდეთ.